Radioporadna.
Kreslím inspirační obrázky, baví mě kreslit, tisknout na trička a tak dále. Jsem také architektka, grafička, maminka dvou kluků. To všechno se můžete dozvědět ze stránek Lucie Ernestové. Ono to tady totiž běhá jeden vzkaz za druhým, tak jsem nestihla ten první ani dočíst. Lucie Ernestová je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Odkud jste přijela?
Přijela jsem z Maskovic. To je taková malá vesnička na rozvodí mezi Vltavou a Sázavou, takový krásný kraj. Ale pocházím z Hradce Králové, takže Pardubicí mám blízko.
Tak to nás každý Hradečák. Vy ale, no. Lucie, jste poměrně známá, protože mnoho lidí už zná vaše knížky, vaše inspirační karty. Tam se to hemží různými andílky a vílami a tak dále. Je to velmi pěkné, pestrobarevné. No a vy také vymýšlíte hry pro děti, zábavné hry. Ujali se na trhu, když víme, co je takových těch různých videoher a počítačových her a vy přicházíte s něčím obyčejným v uvozovkách?
No, k našemu obrovskému překvapení se udali a už se jich prodali kolem 20 tisíc. Jako a vůbec neustále mě překvapuje ten zájem, který o ně je. Jsem vlastně navrhla, vymyslela, vydala 500 takových knížkoher, tomu říkáme, která každá obsahuje vždycky 4 hry. Zaměřené na nějaký téma, že jsou 4 veselé, 4 přírodovedné, 4 cestovatelské a tak dál, aby se vlastně děti při hraní něco přiučili, aby se rodiče i celá rodina pobavili a mají taky takový jako prýma koncept právě na cesty. My jsme jako cestovatelská rodina, takže mě záleželo i na tom, aby to mělo skladné balení a protože to moc neprodávám po obchodech, tak nepotřebuji mít velkou krabici, hlavně, že to chci hlavně, že se to vejde doma do knihovny.
Tak a teď už jsme u toho našeho tématu cestování s dětmi. Tak jsme u prvního bodu, aby se nenudili, pokud jsou menší v autě, když jedeme někam dál nebo v letadle. Tak vyhovuje právě ta hra, kterou jste vymyslela, říkáte, je to skladné, tam jsou nějaké vědomostní otázky v tom, nebo jako Člověče, nezlob se.
Ano, možná nejblíž je podobné Člověče, nezlob se, nebo takový ty Žížaly hadi, taková ta hra, kde se přenášíme tam a zpátky, ale ty moje hry jsou zajímavější o to, že se vždycky přenášíme prostě s nějakou srandou, třeba narostli ti nos, vrať se, nebo prostě narostli ti všude vlasy a vrať se jasně z oči kytky kouzlivky, nebo uvízl se ve smradlovém jezírku. Já se s tím jakoby moc editorsky nemažu, takže se tam dávám to, co chci a to, co vím, že jako děti baví a že vlastně při té hře je velká legrace. A to asi jako způsobilo, že to baví děti a následně i rodiče. Mm-hmm.
Kromě těch her do auta, co byste doporučila
dalšího?
Jo,
do toho auta. Jedna z těch her vlastně vznikla na základě naší hry, kterou jsme hráli v autě a že jsme si vždycky na střídečku celá rodina vyjmenovávali třeba dopravní prostředky. A pak jsme to udělali těžší, tak dopravní prostředky vodní, nebo vzdušní, nebo zvířata z lesa, zvířata exotická. Takže jsme si tak jako osvěžovali paměť a hráli jsme to celá rodina a z toho vlastně následně vznikla i ta jedna stolní hra, která se jmenuje Veselá opice ve 4 veselých hrách, kde se vyjmenovávají věci na dané téma a děcka to moc baví.
Tak teď si na to vzpomínám, taky jsme hráli takový ten slovní fotbal.
No.
Řekni třeba zvíře, antilopa a končí A, přesně tak zase tak. Na A a tak dále.
Tak na principu slovního fotbalu tak. Je tam taky jedna hra převedená vlastně do stolní verze.
Co zpívání? Zpíváte v autě, když jedete?
Ne, my jsme výtvarně nadaný. Nezpíváme, ale máme rádi muziku, takže máme jako hodně playlistů a hodně hrajeme muziku.
Vy jste procestovala hodně zemí, které a už i s vašimi dětmi.
No,
tak nejdřív sama třeba?
Sama, no to bychom tady možná byli dlouho, ale takový ty zásadní cesty bylo to, že jsem kdysi dávno strávila vlastně rok v Austrálii a současně přitom jsem projela Austrálii, Nový Zéland a Borneo, malajskou část. A druhá velká moje taková cesta, nebo taková, řekla bych, jako životní zlomová, že jo, to jsou takový ty věci, kam člověk odjede a jako nikdy se nevrátí stejný, jo. Byla vlastně cesta do Afriky, kde jsem byla skoro rok, jsem pracovala a potom jsme ji jakoby projížděli z Jižní Afriky až do Tanzánie a zpátky. A protože mě tak jako uchvátilo vlastně to poznávání světa z různých úhlů pohledu, vlastně vidět tu chudobu a radost, ale na druhou stranu zase jako bohatství, ale třeba i smutek, tu přírodu, která nějakým způsobem překonává všechno, nebo je krásná, je zničená. Vlastně člověk vidí ten svět z mnoha úhlů pohledu a o to víc mu může rozumět.
Lucie Ernestová je naším hostem v dopolední pondělní radioporadně a povídáme si tady o cestování i s malými dětmi a teď se dostáváme k tomu vašemu příběhu. Vy jste byla na dlouhé cestě s dětmi, kterým bylo 3 a 5 let, říkám to správně.
Skoro 4, tak, ale v podstatě 3.
Kam jste vyrazili?
Tady chtěli jsme vzít naše děti někam daleko, aby viděli svět vlastně z trošku jako jiné perspektivy, než z té Evropy, vlastně z jiného kontextu jako života. A tehdy jsme dlouho zvažovali, kam pojedeme a vybrali jsme Malajzii, protože nám přišla jako bezpečná, co se týče takového toho jakoby zdravotního zázemí a infrastruktury a tak. Ale přitom je to jako tropická země. Mm-hmm. S úplně s jiným náboženstvím a s jinými rozměry.
A jak jste se na to předtím připravovali? Pochybovala jste také, že ten věk bude?
Jako je to jakoby náročný rozhodnutí. Člověk si musí jako zvažovat ty plusy a mínusy. Je fakt, že do určitý míry jsem se nebyla jistá, jestli se děti z toho něco budou pamatovat, ale pamatují si opravdu hodně, furt se k tomu vracejí a vlastně to, že je to furt, jo, pojedeme zase na ten ostrov a tak, jakože že se jim to moc líbilo. Ale pro mě tadyhle ty výpravy s malýma dětma znamenají to, že vlastně děti do 3 let nebo do 5 let jsou vlastně největší houby, jakoby na nasákávání různých věmů.
Ano.
A mám za to, že čím více věmů je jako vystavíme, tím víc jim jako vybudeme jakýsi základ pro budoucí rozhled. Pokud je budeme jako pěstovat ve zkumavce prostě bez žádného rozhledu, tak vlastně se jako nevyvinou tak, jako když jim ukážeme ten svět jako i z druhé strany.
Ano. Dali jste jim s manželem tu možnost, aby ten rozhled měli. Takže říkáte do 5 let, od 3 nebo od miminka.
Říkáš se, že od 0 do 3 let získáme asi 50-60% jistých nějakých jakoby návyků a prostě nastavení jakoby pro vnímání světa. A do 6 let je to další takový jakoby limit, kde se vytvoří další jakoby obrovitánská jako hromada toho našeho základu do života.
Hmm. Máte v lékárničce něco nezbytného, když takhle jezdíte? Co třeba jste tím časem se poučila? Víte, že už bez toho byste neodjeli?
Tak určitě jako bereme vždycky ty rychlý antibiotika, kde by náhodou něco bylo prostě potřeba a dezinfekce a opalovací krémy prostě a všechno, co asi jako člověk bere i tady na dovolenou, tam do toho vzdálenějšího zahraničí, akorát si myslím, že navíc jsou ty antibiotika nebo nějaký antibiotický mastičky, ale jinak mě nějak nic jakoby nenapadá.
Nic zvláštního. A které země jsou podle vás bezpečné? No, v dnešní době se takhle dá těžko říct, ale tak zkuste.
Ale zrovna pokud můžu doporučit z té jihovýchodní Asie, tak mně přijde, že bezpečné jsou tam v podstatě jakoby všechny. Pak je ještě otázka, jaký člověk požaduje úroveň vlastně toho standardu. Takže třeba na Bali se jezdí hodně s dětma, jsou tam prostě dobrý nemocnice, nemusíte mít strach, že když se vám stane nějaký úraz, že vás tam někdo nezachrání. Totéž v Malajzii jsou tam privátní nemocnice, kde se o vás postarají, když vám to pak pojišťovna proplatí, tak prostě jako není problém, máte pocit, jako že vás minimálně rychle někdo doveze někam, kde vám jako rychle pomůžou. A řekněme třeba na Srí Lanku se taky hodně jezdí, ale tam člověk už musí zvážit, že to je země malinko trošku jako s komunistickou atmosférou, se státním zřízením a že tam prostě ty privátní nemocnice tolik nekvetou. Mm-hmm. Takže třeba kdyby si měla vybrat s malými dětmi prostě Bali nebo Srí Lanku, tak bych jela na Bali. A Bali je třeba jakoby pro děti úplně v pohodě, je tam spousta atrakcí pro děti a myslím si, že...
A i taková ta poznávačka.
A je, má hrozně pěknou atmosféru. Prostě lidi jsou tam přátelský, i takový to spirituálno, nebo takový to duchovno, jako to tam na vás jakoby dýchá. Aha. A není to nějak strojený. Ty lidi tím jako žijou, tím, že žijou s těmi duchy dobrými a zlými a každý ráno jim dávají obětínky a všude člověk cítí voní tečky. Tak a nevnímá to, jako, že to je dělaný pro turisty, to je to pro lidi.
To si kluci pamatují asi.
To si kluci pamatují, no. A tak my jsme zrovna, Bali nebylo naší destinací vlastně teďka při té druhé cestě, no to jsme tady ještě jako nezmínili. A tam ta cesta byla vlastně po ostrovech Malajského poloostrova a potom jsme je vzali ještě na Borneo, vlastně do části Sarawak, kde jsme si udělali taky zajímavý program, hlavně za opicema.
A to už je ta druhá část, to už když byli kluci starší?
Ne, to byla ještě ta první a ta druhá, to byla loňská měsíční cesta po Indonésii tak. A to vnímám jako zásadní cestu, prostě, kterou jsme jim jako chtěli věnovat do života. Klukům tehdy bylo 10 a 12.
13. A to je právě ten věk, kdy kluci přicházejí do puberty, že ano, kolem toho 12. 13. roku a toho bych se ráda dotkla, protože vy jste tím částečně vyřešili takové to období, které nemáme moc rádi, kdy děti opunují a někdy to může zajít až do krajnosti. Tak jak vyzrát na pubertu? Poslechněte si za chvíli.
Tak já myslím, že vyhnout pubertě se nejde, že je puberta je vlastně důležitý období jako v životě každého mladého člověka a je potřeba ji prostě přijmout tak, jak je. A myslím si, že každý mladý člověk, který, nebo každé dítě, když si člověk představí vlastně ten svět z jeho pohledu, tak vyrůstá ve stínu toho rodiče. Takový určitý závislosti, prostě jak finanční nebo fyzický, materiální, prostě každopádně jakoby v závislosti na těch rodičích. A na to, aby mohl odejít do světa nebo do života, tak se potřebuje nějakým způsobem osamostatnit a vymezit se oproti těm rodičům.
Zvláště, když takže rodiče jsou ještě takový přísní a budeš to dělat takhle, upjatý, jak ti říkám.
Přesně tak. Ano. Jako čím větší upjatost, tím větší vzdor, tím možná i dostanou ty děti jakoby větší drive do života, protože musí opravdu překonávat jako velký odpor. Ale a může to být možná bolestný jakoby pro tu rodinu, nebo prostě jakoby nepříjemný, ale v podstatě je to jako úplně v pořádku. Jako člověk jako si by jako nemohlo fungovat, že vám dospěje dítě ve vaší závislosti do 20 let a vy ho pak jako pustíte najednou a teďka funguj samo. Jo, že on potřebuje nějaký přechodový období, kdy se vlastně ta jeho osobnost sama s nějakým vlastním způsobem vybuduje.
No a kdy to přechodové období nastává, jak to poznáme? Myslíte právě tím, jak se říká, že to dítě začíná v uvozovkách zpratkovat, že už začíná odpovídat?
Je to, dá se to označit i jako tou fyziologickou dospělostí, kde prostě dívky začínají mít své dny a chlapci začínají mít taky ty své záležitosti, tak to si myslím, že ten mladý člověk fyziologicky dospěl. Já jsem i někde četla v nějaké knize, že v pubertě se s mozkem jako mladého člověka dějou úplně neuvěřitelné věci, že úplně změní barvu, všechno prostě jako ty hormony v těch tělech vlastně fungují, prostě najednou i jakoby máme pocit, že máme hodné dítě a najednou tady máme prostě šílenýho parchanta, jako prostě, protože
přesně tomu rozumím.
No a tak. Je to ten vzdor toho těla. Slyšela jsem i jako hezký příměr a přijde mi to jako úžasný, že když si představíte vývoj motýla, tak na začátku života jsou ty děti takový ty housenky, který se akorát spou a vlastně my je furt krmíme a je to tak. A pak přejdou do takového larválního stádia. A to si myslím, že je taky ta puberta, nebo larvální stádium, myslím tu jejich osobnost. A kde se nějakým způsobem je zakokonovatělá a pak se čeká, co z ní teda jakoby na konci té puberty vyleze.
Ano. No a teď jak my to můžeme nějakým způsobem ovlivnit, aby vylezlo to hezčí?
Hezký, no. Že tomu dáme důvěru. V podstatě to si myslím, že to je to nejdůležitější. A my jsme vlastně s naším starším synem, teďka to budeme letos dělat i s tím mladším, udělali něco, k čemu mě inspiroval můj kamarád, něco jako přechodový rituál. My jsme to označovali teda spíš slavnost ukončení dětství. A v podstatě to byl moment, kdy se v jednom dni našemu synovi dalo jednoznačně najevo, že už není dítě a je dospívající. To, že jsme to uznali my, že ho už vnímáme jakoby dospívajícího a ne jako dítě, bylo nesmírně jako důležitý v tom jeho vnímání a že toto jeho vědomí přijalo, jako že už je teda na té sebezodpovědné cestě, ještě mezi cestě vlastně do toho života.
Takže jste o tom mluvili, nějakou mluvili oslavu jsme o tom, jste
měli jsme
to
oslavu,
dobré jídlo.
Přesně aha. Tak. Je velmi čtený článek na mých webových stránkách na toto téma, který vyšel v pravém domácím časopisu, kde píšu vlastně inspiraci, jak to uchopit, protože my jsme taky nevěděli, jak to uchopit. Člověk zná indiánský rituály, zná prostě rituály tady Masajů nebo aboriginců.
Ano, ale to jste se tak úplně do důsledku neinspirovali.
Právě to jsme se chtěli vyhnout a chtěli jsme si to udělat nějakým způsobem po svém, ale tak, aby to mělo ten následek a ten efekt.
Mm-hmm. Takže rituál ukončení dětství. Teď už jsi dospělý, máš zodpovědnost, dejme tomu i za svůj pokoj, už ti tam nebudu lézt a nebudu ti říkat, tady to si uklid a tamhle.
Ano, v podstatě tak to bylo, i když samozřejmě takovéto věci mají své meze, stále bydlí v našem domě a prostě musí respektovat nějaký pravidla. Ale v podstatě i určitý jako uvolnění do nějaký jakoby svobody tam bylo.
Lucie Ernestová byla naším dnešním hostem. My bychom, vidíte, mohli vyprávět na tohle téma ještě klidně další hodinu, tak třeba někdy příště. Děkujeme moc za návštěvu a naschledanou. Krásné dny.
Naschledanou.